halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad kala socotaan muujadaha 19 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
aroriyo suuban dhegeystayaal dhammaantiinba, waa arbaco bisha Januarina waa 11 sanadkuna waa 2017. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan kaga soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Jaamac Buule Jaamac.
For the fight against extremism and intolerance and sectarianism and chauvinism are of a piece with the fight against authoritarianism.
madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka sii degaya Barack Obama oo khudbadiisii macsalaamada ka soo jeediyey magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
maanta waxaa martay 1500 oo truck ayaa maray halka Mareykanka qorraxda qaaday. intaas oo kol qorraxda wuxuu qaadayaa 3500 oo tan buu qaaday markii marka 4 million oo tan 5 million oo tan guldhinaya sanad.
madaxweynaha Jibuuti oo warbaahinta la hadlay kadib markii xariga ay ka jareen isaga iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya tureen dad iyo alaabo qaada oo u kala gooshaya labada caasimadood ee deegaano kalena tegaya, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
xildhibaan Axmed Dirir Xuseen oo ka mid noqday golaha wasiirada ee dalka Kanada, taariikh cusubna dhiga mar kale;
qaar ka mid a wasiirada uu magacaabay madaxweynaha Donald Trump oo sanadka hortegay;
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xalay khudbadiisii ugu dambeysay ka jeediyey shacabka u jeediyey aan idhaahda shacabka Mareykanka, isagoo kumanaan kula kulmay magaalada Chicago ee bartamaha gobolkaasi Illinois. madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku faahfaahiyey waxqabadkiisii sanadaha hore. madaxweyne Obama ayaa u mahadceliyey shacabka Mareykanka, wuxuuna xusay qaar ka mid a guulihii uu ku tallaabsaday 8 sanadood ee uu madaxweynaha ahaa. waxa uu sheegay in uu soo nooleeyey dhaqaalihii, dilay hogaamiyihii ugu weynaa ee argagixisada, xirayna barnaamijkii nukleerka Iiraan.
sharci ay taageersan yihiin labada xisbi oo markaasi sii kordhinaya cunaqabateynta ka dhanka ah Rashiya ee tuunka la xiriira in faragelin uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee bishii Noombar la qabtay ayaa waxaa loo soo bandhigay sanadka 2020 ahayd. sharcigan mudanayaasha wada waxaa ka mid ah senatorada John McCain, Lindsey Graham oo labaduba ka tirsan xisbiga Republicanka oo dhaliilsan madaxweynaha la doortay Donald Trump, iyo Marco Rubio oo isna ka mid ahaa musharaxiintii madaxweynaha ee isla xisbigaasi. sharciga oo loogu yeeray sharciga kahortaga cadowtinimada Rashiya ee 2017 ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo in xubno waaweyn oo ka tirsan xisbiga Republicanka qasdigoodu yahay in la ciqaabo Rashiya, inkastoo Donald Trump uu doonayo in la sii xoojiyo xiriirka labada geesood.
arrornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna Canada, maalintii shalay ayaa isku shaandheyn uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka gadana Canada Justin Trudeau uu wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha u magacaabay Axmed Dirir Xuseen oo noqday shaqsigii ugu horreeyey ee Soomaaliya uu wasiirka noqdo dalalkii loo soo qaxay, khaasatan kuwa reer galbeedka. Axmed Xuseen waxa uu ka tirsan yahay xisbiga liberaalka ee ku guuleystay talada waddankaasi oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha Justin Trudeau. xisbigan ayaa talada ku guuleystay Oktoobar sanadkii 2015. Axmed ayaa uun loo doortay xubinnimada baarlamaanka dalkaas xilligaasi markii ugu horreysay isagoo laga doortay magaalada Toronto. Haddaba wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa magacaabista axmed xuseen waxa ay ugu dhigan tahay soomaalida dalka kanada waxa uu ka wareystay rofeor xuseen axmed warsame.
colaado waa arrin aad iyo aada u farax leh. Inanka waa baarlamaanka ninka keliya soomaaliya ku jiray oo laga soo dirtay xisbiga liberaalka, magaciisu waa axmed xuseen. sanadkii hore kusoo biiray sanadkii hore lagama dhigay wax wasiir, laakiin sanadkana laga dhigay wasiirka socdaalka. Wasiirka socdaalkuna ama immigrationkuna de waa meelaha ugu muhiimsan ee ay soomaalidu aada u danayso weeyaan. dabcan colaadow de wasiir weeyo waddankoo dhanbu wasiiru yahay ee soomaalidun wasiiru maaha. laakiin annaga laba arrimood bay labadaba noo tahay. kow, marka hore baqdin badan baa jirtay oo dhinaca immigrationka oo dad xunxun baa ku talin jiray in la joojiyaba dadka ka imanaya soomaaliya, baakistan, waddamo noocaasa muslimka kula talin jiray dowladda. marka taasi horta iyada suuqa ka baxaysaa, wuxuna hadduu imanayo dee dabcan wuubay naga horjoogsani. wax si gaara kama filna de waxaan la wadaagnaa dalka. talabaad, dee qab bay noo tahay oo qof soomaaliya oo halaa ka yimid oo si degdega u gaaray inuu wasiir ka noqdo halkaas, annagoo waddanka ku ahun ilaa 200,000 oo qof ku noolyina soomaaliya, wax weyn ayay noo tahay oo kayri caadiya colaado.
waa gartay, bal haddaad wax ka xusuusato taariikhda axmed xuseen intii kanada uu joogay iyo guulahan aad usoo joogteen ee ay ka midka ahayd markuu baarlamaan kusoo biiray iyo muddo sanad kadib hadda loo magacaabay wasiirka socdaalka, bal haddaad wax ka xusuusato.
axmed wani si fiicanaan u aqaan weeye, oo waxaan ku wada jiri jiray board baan ku wada jiri jiray, campaign aan samaynay, beri uryaran samaynay oo gabdhaha soomaaliyeed waxbarasho free a siin jiray jaamacadaha soomaaliya baan ku wada jiray oon wada shaqaynay. waa nin aad iyo aad u ixtiraam badan. digriyada u haysta waxaa ka mid a inuu lawyer yahay oo waa nin garyaqaana weeyaan oo canada garyaqaanimadiisa ka qaatay, jaamacadaha ka baxayd canada dabadeetana halaa ka qaatay. wuxuu ahaa nin kasoo bilaabay hoosta oo soomaalida ururada lasoo shaqayn jiray. halkan alberta ayuu marna la joogayay ururadeeda ka mid ahaa, ottawa oo meelaha uu ka baxay iyo torontona maganaysa iyadana uu kaga jiray. markii dambena wuxuu damcay inuu baarlamaanka wardo, waan filayna inuu helo, waana kii helay. marka isagoo sanad uun ku jiray anuuse midan la yaabay maaha, runtii sanadka hor markii uu helay oon u diray email oo congratulate, waxaan yidhi sanadka bacdi waxaan filayaa inaad haddii la wasiirka noqoto. waayo de cilmigeedii buu leeyahay, kartideedii buu leeyahay, waa nin soo jeeda oo luqadda lagu wada hadla diblomaasiyadda iyo kaambeenada ay yaqaana oo dadka dhex galay oo dhexgal fiican sameeyey. marka lama aanan yaabin wax wan fiicanna runtii canada way ka filaysaa, annagana wuxuu noo yahay balaayo xijaab ayuu noo yahay.
dhowr sano ka hor soomaalida waxaa laga bixin jiray sawir ah burcad badeed iyo waddan burburay iyo dagaalo sokeeye iyo argagixiso, laakiin maalmihii u dambeeyey waxaa dhagaha ku badanayeen shaqsiyaad soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo magac usoo hoynaya bulshada oo ka mid yihiin dadka Minnesota ka noqday mas-uuliyiinta, gabadhii ugu dambeysay aqalka hoose soo gashay, wiilkii councilka ku biiray, haatan waatan axmed xuseen hore baarlamaanka ku biiray, haddana wasiir buu noqday. waddamo badan oo yurubana sidaa oo kale baarlamaanka soomaaliya ugu jirtaa, wixii soomaaliya laga aaminsanaa iyo waxa hadda la maqlayo yadadiilada intay la egtaa markaa?
waxaa soo baxaysa colaadow su-aal fiican baad weydiisay walaal, oo ah in soomaalida meelo badan de loo haysan jiray inaanay samayn karin waxyaalaha haddaa samaynayaan. laakiin soomaalida hore ayaa loo ogaa oo taariikhdu waan ama kuwii horeyna gumaysan jiray xataa ahaadaan oo iyagayna gumaysanaya haddana qiri jiray inay soomaalidu tahay dad aada u maskax badan oo qab leh oo maskax loo karti leh. tii waxay keentay in markii aan kala yaacnay aan wadamada kala yaacnay adduunka inaan baacmishari fiican bilowno. oo south africa waxaa laynoo laayaa dhalinyar in loo laaya wax kale maaha, waxa weeyaan baacmishariga ku fiican yihiin oo dadkaba suuq ka saareen. uganda waad ogtahay molosha lagu leeyay, waad ogtahay magaraysa isling in meesha iminka laga waxyaalaha laga qoraad yaabayso. sidaasoo kale markii ay wadamada adduunka yimaadeenna way isku duumeen oo sidaa dadku inuu u kala qaybsan yahay la mooday oo ma kala qaybsama. haddaad isku ururtana waxaad keenaysaa xoog baad yeelanaysaa, oo haddaad adigu qofkaagii waxoogaa soo saarto dadka kalena mar ay ku arkaan inay dadku dadaalayaan iyaguna way ku codeynayaan. taasaana keentay in Minnesota iyo waddamada yurub iyo canadaba aan runtii wax fiican ku yeelano oo waan uwa loo footeeyaa. soomaalidu way footeysaa, way tartantaa, baacmishari bay sameeyaan, waxbarashadiina iminka waan ku fiicannahay oo annagaa jaamacadaha joogna oo jaamacad ka dhigana qaar badan baa nagu soo biiray hadda ragayagii hore kuwa yarba hadda ka baxaya Soomaalidu way socotaa waxay noo dhiman kaliya in Soomaaliya aan wax ka dhigno ayuu bay noo dhiman
Xuseen Axmed Warsame oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan
subax wanaagsan ayaan dhigisyaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhigisanaysaan washington madaxweynaha xilka kasii tegay ee dalkan mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay ee uu ku macsalaameynayay ummaddii uu madaxweynaha usoo ahaa 8 sano ee lasoo dhaafay waxa uu xaalaytu ka jeediyay magaalada Chicago ee gobolka Illinois jaamac buule jaamac oo studio ugu heliya ayaa warbixintan uga diyaariyay
horta Chicago aad bay maanta waxay ahayd waxa socotay dabayl aada u xun madaxweynahana wuxuu yimid xilli ku beegnaad xilligii la rawaxayay ee shaqada la dhameysanayay ayuu airportka yimiday magaalada Chicago waa la wada xidhi jidadka ugu waaweyn oo dhan markaas saxmadu waxay ahayd halkii 10 daqiiqo looga socday in looga socdo saacad markaa arrintaas dhamaanta magaalada ka jirta
waa tahay kulane waxaad adiga bal iiga warantaa khudbadan waqti dheer ayaa la sugayey waana la hadal hayay maxaad isleedahay muhiimadda ugu weyn oo madaxweyne Obama uu ka hadlay waa ahayd
anigu saddex waxyaalood baan ka qaatay khudbadan midda koowaad inuu ka hadlo bilowda khudbada waxqabadkiisii midda labaad oo inuu liist gareeyo waxyaalihii uu soo qabtay intuu madaxweyne ahaa midda labaad inuu ka hadlo American exceptionalism wax la yidhaahdo iyo hanka Americanka
waxyaabaha ugaarka America
dadka Maraykanka iyo ta saddexaad uu dhiiri gelinayay dadkii Maraykanka ahaa inay wax qabsadaan siyaasadana ay ka qayb qaataan
waayahay faahfaahin dheeri aa naga sii marka qodobadaasi maxaad umalaynaysaa inuu muhiimad u siiyey
maadaama uu madaxweyne tagaya yahay lagasigiisina uu sii aada moodaa in bedel uu ku dhacaayo waxaad moodaa inuu Obama uu xasuusinayo dadka qabadkiisa waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaad moodaa inuu rabo dadku inay involve gareeyaan oo ka qayb qaataan siyaasadda si ay isbedel u noqdo asaga lagasigiisina wuxuu ballan qaaday inuu qeyb ka ahaan doono citizen waddanka xaalihii waxqabadkii haddana marka uu sheegay aan wax ka qaabto waxay ahayd waddanka oo recession kusoo socda inuu reboot ku sameeyey aro industrigii warshadihii baabuurta waxaa kale uu ka hadlay dadka caafimaadka la siiyey oo caafimaadka helay intuu asagoo madaxweynaha ka ahaa affordable care act daraaddeed 20 million oo qof insurancigana meesha uga hooseeyay hadda uu maraayo waxyaalaha kale uu ka hadlay waxaa kamid ahaa democracy-ga iyo peaceful transfer-ka inuu ogol yahay in dowladnimadu ay socoto taaruka dooma madaxweynaha soo socda uu ku wareejiyo oo isagana uu uqaysto inay waxqaba tahay waxa kale uu ka hadlay waxyaalaha badan ka hadlay waxaa kamid ahaa ayaa ka hadlay waltiga
Cabdiraxmaan Obsiye waxaad ku sugan tahay magaalada Chicago oo aadna degan tahay khudbadiisa Barack Obama waxaa ku jirtay in uu asagoo 20 jir yimid magaalada Chicago waxaana uu ka sheekeeyay noloshii uu soo maray dabcan jidadka iyo meelaha uu tilmaamayay inaad garanaysaan umalaynaya maxay muhiimada lahayd oo fariinta xaggee ayay ku socotay
runtii fariinta Obama waxay ahayd nin dhalinyaro oo madow ah oo Chicago yimid 20 sano ka hor oo haddana khudbadii ugu dambeysay ee uu madaxweyne Mareykan isagoo ka ah uu jeediyay haddana uu ku qabtay iyo meesha uu ku soo koray oo ahayd meesha dhulka loo yaqaano South Side Chicago ama meesha dadka madow degaan oo koonfurta magaalada Chicago ah oo meel noloshu ay aada u adag tahay inuu ku soo dhex koray laakiin haddana ay dimuqraadiyadda Mareykanku iyo cadaaladda Mareykanka iyo dadaalkiisuba ay suurageliyeen in uu haddana noqdo madaxweyne Mareykan ah marka taas waxay fariin ugu dirayay dadka madowga ah iyo dadka Itaalka yar leh iyo dadka magaranaysa laga tirada badan yahay in ay karti haddii ay la yimaadaan ay gaari karaan meelo aanay hadda haabka ku haynin ayay markaa markhaati ka ahayd magaranaysa khudbadiisu oo ku dhiirigelinayay oo uu lahaa meheedu ahayd ambashalay halkaasaan taagnaa anoo 20 jir halkan imiday maantana waaniga ah madaxweynihii Mareykanka ah marka dhiirigelintaas baad moodaa inuu si aan toos ahayn uu u dirayay oo uu dhalinyarada mareykanka iyo kuwa reer jikaaga uu gaadhsiinay.
Waa tahay cabdulaahi aadan kulane waxaad horey u taabatay in uu ka hadlay dhaqaalaha iyo qalinimada mareykanka. waxyaabaha aad carabowdayna waxaa ka mid ahaa xilligii uu xukunka yimid inuu jiray dhaqaalo dhac, isla markaana uu dhaqaalo geliyey si ay warshadihii iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkani usoo noqon lahaayeen. dabcan waagii uu sameynayay xisbiga kasoo horjeeda iyo siyaasiyiinta jamhuurigu way ku dhaliilayeen arrintaas. ma isleedahay hadda waxay noqon kartaa waxyaabaha taariikhiga ah ee lagu xusuusan doono?
waxay ila tahay 10 sano lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay bay unemployment rateku maanta taagan tahay,
shaqala'aanta
dadka shaqala'aanta ah waxay hadda maraysaa 4.6. haddaad xasuuso, dadka ay xasuustaan 8-10 bay udhexaysay xilligii oo Barack Obama, 12 bay xataa marahayd meelaha qaarkood, laakiin nationally waxay ahayd 10-8 inta udhexaysa. marka waxay kutusinaysaa sida ay shaqala'aantii uga baxday meesha, inuu soo nooleeyey warshadihii oo hadda garanayso inay furahayaan plants of Ford baa mid cusub furaysa, waxaa furaysa qayaataa furaysa, warshadihii dib loo furayo oo dadkii shaqada dib ugu helayaan. waxayna ahaan jirtay Mareykanka, wuxuu ahaan jiray warshadahaas oro industriga la dhaho iyo warshadaha baabuurta inay ahaayeen meelaha dadku intay ka shaqaysanay middle classku gudbaan. marka waxyaala fara badan buu ka qabtay, hata taxeska iyo canshuuraadka, inkastoosan weli dadka canshuuraadka dadka taajiriinta aan canshuura fair ah aysan saarnayn, laakiin haddana wuxuu isku dayay inuu canshuur u saaro ilaa 12% u saaro dadka corporationka. waxyaalahaasna waxay kutusinayaan Obama dhaqaale ahaan waddankan shaqada sax iyadoo loo luminhayo madaxweyne noqday 2008-kii, 8 sano uu joogayna waad aragtaa hadda shaqadii 4.6
ayay maraysaa. Cabdulaahi kulana waa mahadsan tahay labadiinaba. waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii idin siiyo fursad aad kaga hadashaan qaybta uu ku carabaabay dadka soo galootiga ah iyo danyarta Mareykanka, iyo naxariis in laysu sameeyo, iyo weliba say muhiim u tahay guushooda inay guul Mareykan tahay. obsiiya ku hore
madaxweyne Obama runtii maanta waxa uu ku tiiqtiiqsaday doorka ay leeyihiin dadka waddankan yimiday ee hadday hore u yimiday iyo kuwii imika yimiday dhowaan yimidayba, in ay waddankan Mareykanka ay u leeyihiin ay geliyaan khayraad iyo karti ay geliyaan, isla markaana ay dadka Mareykanku ay tahay inay ku ixtiraamaan ay soo dhoweeyaan. waxaa kale oo madaxweyne Obama uu ka hadlay xataa in uu la dagaalamay cusuriyadii lagala hor yimiday dadka soo galootiga ah ee waddankan jooga. wuxuu uu sheegay inaan waddanka Mareykanku mustaqbalka aanu ka maarmi doonin haddii uu rabo inuu horumar gaadho kala duwanaanshaha, gaar ahaan dadka imanaya ee soo galootiga ah, in lasoo dhaweeyo oo loo xaq sooro oo loo xaq sameeyo oo cadaaladna lagu maamulo, ayuu madaxweyne Obama ku dardaaray.
waad mahadsan tahay Cabdiraxmaan Obsiiye. Cabdulaahi aadan kulane,
madaxweyne Obama waxa uu yiri xilligii aniga madaxweynimada lay doortay dadku waxay u maleeyeen inay cunsuriyadii iyo midabkoorkii u dhammaaday, laakiin ma dhammaan. kashee ka hadlay inaysan dhammaan arrintaas. madaxweyne Obama wuxuu sheegay in uu daran yahay cunsuriyaddu iyo xaq cadaalad waliba uu ku daran yahay dadka badowga. wuxuu ka hadlay dadka wax ka sheegahaya dadkan immigrantiga iyo laatiinada inay yihiin mustaqbalka shaqaalaha, mustaqbalka waddankan. wuxuu si gaar uga hadlay dadka muslimiinta inuu kasoo horjeedo faquuqa lagu hayo iyotakoorka.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasina waxay ahaayeen falanqeeyaasha Cabdiraxmaan Obsiiye oo isagu ah cilmi baare madax bannaan oo degan Chicago, iyo Cabdulaahi kulane oo isna ah qoraa wax ku qora wargeyska St. Cloud Times ee gobolka Minnesota oo isna degan St. Cloud. waxay u warramayeen Jaamac Buule Jaamac.
aroorima suuban dhegeystayaal mar kale. madaxda dalka Jabuuti iyo Itoobiya oo maanta si rasmi ah xariga uga jaray qadka tareen ee isku xira caasimada labada wadan ee Jabuuti iyo Addis Ababa, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayla Maryam ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka qadkan oo lagu qabtay magaalada Jabuuti. wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan oo xafladdaasi goobjoog ka ahayd ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
ee tareenka isku xiraya dalalka Ethiopia iyo Djibouti ayaa munaasabad weyn oo xariga looga jiray waxa maanta ka soo qayb galay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gille ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn wakiil ka kala socday dawladda Shiinaha oo iyadu mashruucan dhismaha hirgelisay midowga Afrika iyo safaaradaha ku sugan dalka Djibouti qaarkood mashruucan ayaa waxa uu soo socday muddo sanado ah waxana la sheegay in fakarka dhismaha ee wadadan tareenka isku xiraya labada dal ay soo bilaabeen ra'iisul wasaarihii hore ee geeriyooday ee dalka Ethiopia Meles Zenawi iyo madaxweynaha hadda xilka haya ee Djibouti Ismaaciil Cumar Gille madaxweyne Ismaaciil Cumar Gille oo munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay sida dhabahan cusub ee tareenku uu muhiim ugu yahay dhaqaale ahaan iyo waliba isdhexgalka bulshada
maanta waxa marta 1500 oo truck ayaa mar halka tareenkan qura hata qaaday intaas oo kol qura hata wuxuu qaaday 3500 oo tan buu qaaday markii marka 4 milyan oo tan 5 milyan oo tan gundhinaya sanadkii sidaa daraaddeed xagga environment xagga degdeg xagga qaadista xagga yani boqol waxbuu inuu ka fiican yahay ayaankeenna weeyaan anagii raggana reer Ethiopia inaan isla helno
dhismaha dhabahan tareenada korontada ku shaqeeya ayaa waxaa la sheegay inay ku baxday $5 billion oo dollarka Mareykanka ah waxaana dhirirkiisu uu gaarsiisan yahay 7.8 kilometer qadkan cusub ee tareenada ayaa waxaa loo adeegsan doonaa safarada bulshada ama isku socodka dadka iyo waliba ganacsiga tareen mid ka mid ah tareenadii maanta lagu daahfuray xaruntan cusub oo aan ka mid ahaa wariyaal tiro yar oo ku weheliyay madaxda labada dal ee Djibouti iyo Ethiopia tareenkan oo ka shiraacday saldhigga Nagaad ee magaalada Djibouti ayaa waxa uu tagay magaalada Holhol waxa uuna leeyahay qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay qaybaha dadka gaarka ah ama mudnaanta leh ee VIP-da loo yaqaan ay koraan iyo kuwa dadweynaha caadiga ah loogu talagalay Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa waxa uu sheegay in furitaanka dhabahan cusub ee tareenada ay guul u tahay labada dal isla markaana waxa uu sheegay in ay gacan ka geysaneyso dhinaca shaqo abuurka iyo waliba dhaqaalaha tareenkan ayaa muddo 7 saac waxa la sheegay in ay qaadan doonto inuu kaga baxo magaalada Djibouti oo ku gaaro Addis Ababa sidoo kalena waxa uu sii dhexmari doonaa magaalooyin dhowr ah oo labada dal ka tirsan waxa uu bedeli doonaa tareen muddo dhowr sano ah soo jiray oo markaasi dadka intiisa badan ay u yaqaanaan casir jooga wuxuuna noqonayaa tareenkii ugu horeeyay ee casri ah ee noociisa ee caalamiga ee laga hirgeliyay qaaradda Afrika Falastiin Axmed Iimaan VOA Djibouti
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa munaasabadda tareenka qadka Ethiopia iyo Djibouti isku xira ee in shalay ay dhacday labada madaxweynana ay xariiq ka jireen isla shalay dhageysiga xubnaha uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump soo magacaabay ayaa waxa ay hortageen aqalka sanadka waxaana ay bilaabatay shalay oo talaada ahayd iyadoo la dhageysanayo senatorka Alabama oo Trump u magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee noqonaya qofka ugu sareeya ee sharciga fulinta dalkan Ibrahim Xasan Daanduri ayaa noo soo koobaya
Sessions ayaa dimuqraadiyiinta su'aalaha ay ku weydiiyeen xiriirkiisa dadka madawga iyo dadaaladiisii hore ee dagaalka dib u habeynta socdaalka. 30 sano ka hor ayaa waxaa sanadku ay diideen oo magacaabistiisii inuu noqdo qaadin maxkamadda sare sababtuna waxay ahayd eedeymo la xiriiray aflagaado cunsurnimo ah oo aan diirnax lahayn. Sessions oo ka jawaabayay su'aal ku saabsanayd eedeymaha shalay oo talaad ahayd ayaa beenigay.
This caricature of me in 1986 was not correct. I had become United States attorney.
Sawirka laga bixiyay sanadkii 1986 ayaa ahaa mid aan sax ahayn. Waxaan noqday xeer ilaaliye guud. Waxaan taageeray kiisas waaweyn ee xuquuqda madaniga degmadeeda ee isu keenidii dugsiyada, maxkamadeyntii KKK, soo afjaridii diidmadii xuquuqda dadka madow ee Mareykanka inay xafiis maamulaan. Waxaan sameeyay wax walba oo lagaga baahnaa inaan sameeyo. ma gabaasin cadaawadda iyo fikradaha ku saleysan takoorka oo lagu eedeeyay mana ku kicin hadalkiisii furitaanka ayaa Sessions waxaa dhabqinayay dhowr jeerna soo dhex gelayay sawaxan dibadbaxyaal. Senator Cory Booker oo ka soo jeeda New Jersey kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in si dhanaa uu ugu marqaati furi doono Sessions, taasi oo noqon doonta markii ugu horreysay ee taariikhda sanadka.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixinta. dhegeystayaal, haatana waxaanu soo gaarnay xilligii ciyaaraha. Axmed Cali Sheikh ayaa inoo haya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa ayaa shalay go'aamiyey in la ballaariyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka lana gaarsiiyo 8-4 dal halka iminka uu ka yahay 20 dal. wareegga hore ee koobka adduunka ayaa marka la gaaro sanadka 2026 waxa uu ka koobnaan doonaa 16 gruub oo kiib uu yahay 3 koox, waxaana soo bixi doona min 2 kooxood oo isugu soo hari doona wareegga isreebka oo noqon doona 20 kooxood. go'aankan ayaa waxaa shalay lagu gaaray kulan xubnaha fiifa ay ku yeesheen magaalada Zurich ee dalka Switzerland, halkaas oo si buuxda ay qorshahan ugu codeeyeen. kulamada koobka kubadda cagta adduunka oo ah iminka 4-6 kulan ayaa waxa uu qorshahani ka dhigi doonaa 8 kulan, hase yeeshee dalka koobka ku guuleysan doona ayaan ciyaari doonin wax ka badan 7 kulan. koobka ayaa waxaa sidoo kale lagu soo gabagabayn doonaa 32 maalmood. tallaabadani oo ah mid lagu farxadgelinayo dalalka qaaradda Yurub kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan, kuwaas oo ka soo horjeeda qorshahan. isbeddelkan ayaa waxa uu noqon doonaa ballaarintii ugu horreysay ee lagu sameeyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka tan iyo sanadii 1998-kii. xiriirka ay ku midaysan yihiin kooxaha kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa waxa ay sheegeen in tallaabadani ay tahay mid siyaasadeed oo aan wax shaqaha ku lahayn dhinaca ciyaaraha, waxaana ay sheegeen in ay si aad uga soo horjeedaan. madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa Gianni Infantino ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani loo qaadayo si koobka adduunka looga dhigo mid fursad badan siin kara dalal badan. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Schalke ee dalka Jarmalka ayaa waxay la soo siixatay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaaray kooxda Bayern Munich Holger Badstuber oo si aad ay u daliinaysa kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska, waxaana ay la gaartay qandaraas 6 bilood oo amaah ah. 27 jirkani u dhashay dalka Jarmalka ayaa waxaa muddo badan ula tacaalayay dhaawacyo soo gaaray, taasi oo keentay in 4 sano ee lasoo dhaafay uu ciyaaro keliya 18 ka mid ah 135 kulan oo kooxdiisa Bayern Munich ay ciyaartay. macallinka kooxda Man City Pep Guardiola, oo ciyaaryahankan macallin u ahaa intii uu joogay kooxda Bayern Munich, ayaa waxa uu horey u xaqiijiyay inuu si aada u daneynayo saxiixa ciyaaryahankan. Badstuber oo intii uu kubadda cagta ku guda jiray u safanaya kooxda Bayern Munich oo keliya ayaa waxa uu qandaraaska uu kula jiro kooxdaasi uu dhammaan doonaa marka xilli ciyaareedkan uu soo gabagaboobo. waxaan ku faraxsanahay in kooxda Bayern Munich ay aqbashay in ay amaah igu dirto, ayuu yiri ciyaaryahankan uu hadlayay kadib markii uu ku biiray kooxda Schalke. waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in uu kooxda Schalke ka caawiyo sidii ay kaalin wanaagsan uga gaari lahayd horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesligaha. ugu dambeyntiina, kooxda Liverpool ayaa waxay dalban doontaa lacag 20 milyan oo gini ah oo ay ka doonayso koox kasta oo rabta inay la saxiixato ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxdaasi Mamadou Sakho haddii ay noqoto in la iibiyo inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee bishan Janaayo. kooxaha Galatasaray iyo Sevilla oo ka kala dhisan dalalka Turkiga iyo Spain ayaa si aada u xiiseynaya ciyaaryahankan oo 26 jir ah, halka kooxda Southampton ee dalka Ingiriiskana ay ka fekerayso kadib markii kabtankeedii Jose Fonte uu kooxda weydiistay in la iibiyo. ciyaaryahankan ee xulka qaranka Faransiiska ayaa qandaraas muddo dheer ah la galay kooxda Anfield sanad 2015, hase yeeshee ma aanu ciyaarin wax kulamo ah tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2016. Sakho ayaa waxaa laga soo ceeriyey xerada tababarka kooxda Liverpool markii ay ku sugnaayeen dalka Mareykanka xagaagii lasoo dhaafay kadib markii macallinka kooxdaasi Jurgen Klopp uu sheegay in uu ku dhaqaaqay falal aan aadaab ahayn. waxaa sidoo kale la ganaaxay muddo 3 maalmood ah kadib markii xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA uu sheegay in ciyaaryahankani jirkiisa laga helay qaar ka mid ah dawooyinka ciyaartooyda laga mamnuucay. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheikh. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ayaa u dambeysay barnaamijkeena caawa ee barnaamijkeena subaxnimo. aan iraahdo tan iyo kulantadeena dambe ee idaacaddeena duhurnimo ee dhallinyarada ismaqal dambe oo xiiso leh.